Jeesuksen rauha. Aina, no nyt varsinkin kun oli loma, niin sitä aina miettii ja punnitsee elämää ja työtä ja itseään ja kaikkea. Ja miettii, että onko sitä niin palava kuin tarvitsisi olla ja onko niin sitoutunut Jumalan sanaan kuin pitäisi olla. Ja katselee itseään niin sortsit jalassa, paljas varpain auringossa ja näkee, että tämmöinen hyvin tavallinen Jumalan palvelija tässä on ja tavallinen ihminen. Ja näissä ajatuksissa niin jotenkin tämä seurakunnan olemus on mietittänyt mua, se on rohkaissut mua, se on haastanut mua ja voisin sanoa, että on entistä sitoutuneempi seurakunta ihan sen tähden, että se on Jumalan suunnitelma ja sen tähden, että se on tosi rakas mulle. Ihan nuoresta pojasta saakka, niin olen suunnin piirtein aina ollut sunnuntaisin kokouksissa. Enkä ole voinut jättää kokousta minkään, en vesisateen, enkä auringonpaisteen, enkä sairauden varjolla, vaan aina kun on luuni saanut raahattua seurakunnan keskelle, niin on tullut. Ja se on mun suuri iloaihe myöskin ollut elämässä. Seurakunta, paikallinen seurakunta. Ja Jari äsken viittasi perheeseen ja avioliittoon ja se liittyy myös seurakuntaan. Vertaahan Paavalikin seurakuntaa, niin Kristusta ja seurakuntaa. Puhuu avioliitosta ja morsiamesta ja sulhasesta ja se on hyvin kaunis kuva. Mun kotiseurakunta on Helsingin Saalem-seurakunta, jossa kävin kasteella 12-vuotiaana ja meillä oli semmoinen vihreä jäsenkortti ja se piti aina näyttää, kun tuli tiistaina seurakunnan kokoukseen aina ovella. Vahtimestari tarkisti, että saa tulla, koska siellä käsiteltiin seurakunnan asioita ja se oli jämpti ja touhuu siihen aikaan vielä 80-luvulla. Ja siinä kortissa oli Raamatun jae, jonka mä muistan. Se löytyy Efesolaiskirjeestä luvusta 5 ja 32. Ja siinä lukee, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja tähän salaisuuteen mä haluaisin tänä aamupäivänä syventyä vähän seurakunnan salaisuuteen. Ja tämä kysymys on, se liittyy tähän, se jokin. Joku sellainen asia, mikä tekee seurakunnasta seurakunnan. Että sinne on hyvä tulla, että siellä on helppo olla ja että sieltä on pikkusen haikea lähteä. Että ei ole niin, että sinne on vaikea tulla ja vähän hankala olla ja helppo lähteä pois. Vaan että seurakunta olisi paikka, johon on helppo tulla, jossa on hyvä olla ja sitten on haikea lähteä pois ja odottaa seuraavaa kokousta. Ja jos nämä kolme piirrettä täyttyy, niin silloin seurakunta on paikka, jossa on se jokin. Saitko tämän ajatuksen? Joskus, kun sä tuut uskovien yhteisöön, niin siinä on jotain sellaista, että sä et malta olla pois ja sä kaipaat sitä. Ja tämä sama ei ole pelkästään seurakunnissa, vaan se voi olla perheissä. Joskus näkee perheitä, että siinä on joku sellainen rakkaus ja semmoinen tietynlainen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne ja vetovoima, että siinä on hyvä olla heidän lähellään ja sellaisia perheitä mäkin paljon tunnen. Ja myöskin aviopareja, että kaikki on sovussa ja harmoniassa. Että näkee, että vaimo kokee, että häntä rakastetaan ja mies kokee, että häntä arvostetaan ja vaimo kokee, että häntä arvostetaan ja mies kokee, että häntä rakastetaan ja se dynamo on valmis ja se säteilee voimaa ja energiaa ja puhtia ja intoa ja valoa. Ja jotain tällaista Jumala on kätkenyt tähän salaisuuteen, jota Raamattu kutsuu Kristus ja seurakunta. Jos Jeesus ei ole seurakunnan pää, niin silloin seurakuntaa ohjaa jokin muu, toinen voima. Ja se jokin puuttuu. Ja jotakin tunnusomasta siihen, että kun se joku on seurakunnan keskellä, että on se rohkeus ja ilo ja luottamus, mikä Jumalan läsnäolossa tulee. Rohkeus, ilo ja luottamus. Niin seurakunta on rohkea, se on iloinen ja se on luottavainen näin, että tapahtuu mitä tahansa, niin Jumala vie meitä eteenpäin. Ja mä oon usein ehkä halunnut tavatakin tämän seurakunnan perustajan jäseniä ja kysynyt heiltä, että mikä on tämän seurakunnan DNA? Mitkä oli ne unelmat ja toiveet, mitä teillä oli, kun te perustitte vuonna 1969 Mäntsälän helluntaiseurakunnan? Ensi vuosi on juhlavuosi. Tämä seurakunta täyttää 50 vuotta ja vuonna 2019, 50 vuotta on tämä seurakunta Mäntsälä palvellut. Halleluja! Ja vielä on joukko kasassa. Ja varmasti Kristus on ollut tämän seurakunnan pää. Mutta mä haluan tähän alkuun nostaa ensin ajatuksiini 5 asiaa. Mitä seurakunta on, jos se eksyy tästä Jeesus-tieltä, niin tulee muita asioita. Ja sen jälkeen mä käyn itse tähän pihviin. Jos Kristus ei ole seurakunnan pää, niin seurakuntaa ohjaa jollakin tavalla, ehkä nämä kaikki tai joku näistä voimista. Ja ensimmäinen, mitä mä oon nähnyt, on tämmöiset perinnekeskeiset seurakunnat, joita ohjaa säilyttämisen tarve, säännöt, määräykset, rituaalit, josta moni ei ole edes Raamatussa. Ja tämä on sellainen fakta, jonka mä oon vaan nähnyt tällä kentällä, että meidänkin helluntaiseurakuntien keskellä on paljon perinnekeskeisiä ja säilyttäviä seurakuntia. Ja on tapahtunut niin, että on löydetty herätyksen aika, ihmisiä on tullut uskoon, mutta sitten ollaan vaan ruvettu säilyttämään niitä. T-tupabussi seisoo edelleen seurakunnan pihassa ja niissä on paljon hyviäkin asioita. Kitarakuoroa kaivataan, se on hieno asia. Mutta pyritään säilyttämään jotain sellaista, mikä oli mulle tärkeää vuonna 1969, kun pitäisi nähdä, mitä Jumala tahtoo tehdä vuonna 2018 tämän seurakunnan keskellä. Nämä ei ole huonoja asioita, mutta Jumala tahtoo haastaa jokaisen näistä 5 asiasta. Toinen ajatus, mikä liittyy siihen, että seurakunta eksyy Jeesus-keskeisyydestä pois, on se, että seurakunnista tulee henkilö- ja persoonakeskeisiä. Ja se tarkoittaa sitä, että on paljon vahvoja persoonia, visionäärejä. Ne voi olla sekä säilyttäjiä että kontrollinhalusia ihmisiä. Ne saattaa olla unelmoijia, ne saattaa olla ihan missä tahansa luonnekategoriassa. Mutta he on vahvoja, se on yhteistä heille kaikille. Ja jos on tällainen persoonakeskeinen seurakunta, niin silloin kaikki ajatellaan tietyn henkilön kautta, että mitä hän sanoo asiasta. Ja jos mä olisin hirveän vahva persona, niin ne ajattelisi, että uskalletaanko me laittaa uutta työmuotoa toimimaan, että mitäköhän Kapa siitä ajattelisi. Mutta koska mä en ole sellainen vahva persona, niin tänne voi perustaa hyvällä mielellä vaikka mitä, jos se Jumalasta vaan tulee, eikö niin, halleluja. Ja toivoisin, että meidänkin seurakunta voisi olla vapaa liian vahvoista henkilöistä. Niitä voi silti täällä olla, jotka vaikuttaa niin, että se on tulppana seurakunnan kehitykselle ja kasvulle. Nämä täytyy miettiä ja avata seurakunnan kesken. Toinen asia on siis persoonakeskeiset seurakunnat, ja niitä mä näen myös Suomen kentästä tosi paljon. Yksi surullisimpia oli se nuori pastori, jolle kukaan ei uskaltanut sanoa pari vuotta sitten tämän Suomen Sionin keskellä mitään. Ja yhtäkkiä tapahtui asioita, joista kukaan ei ollut uneksinutkaan. Täytyy olla syntisten solidaarisuutta ja Jumalan armoa, että me selvitään. Ja Jeesus meidän päämme. Kolmas tällainen harharetki, jonka mä seurakuntien keskeltä löydän avoimin silmin sitä katsellessani, on se, että meillä on talouskeskeisiä seurakuntia. Ja se tulee tällaisesta, että on huoli ja pelko tulevasta ja halutaan varmistella ja elää riskitöntä elämää, niin kuin Kata äsken lauloi sen Pekka Simojoen laulu. Kun tulisi kysyä, että onko kuka tullut uskoa ja miettiä elämää niin kuin seurakunnassa, että eletäänkö me uskon vai talouskasvun varassa tai talousarvio ja Jumalan suunnitelman varassa. Kumpi määrittää meidän seurakunnan toimintaa, sekö mitä Jumala tahtoo vai sekö, että mihin meillä on varaa, kun me avataan meidän pankkikirja. Ja tämäkin on koko ajan sellaista, ymmärrätkö, kun juutalainen ajattelu on tasapainoa havittelevaa ja kohtuullisuutta vaalivaa ajattelua. Ja meidänkin seurakunnat, me ollaan juutalaiskristillisiä seurakuntia. Raamatussa on yksi pakana lääkäri, joka on kirjoittanut sinne apostolien teot ja Luukkaan evankeliumi. Mutta muuten me noudatamme tosi vahvasti sitä Israelin perintöä, joka havittelee tasapainoa elämää. Eli me ei voida mennä pelkästään talouden varassa, eikä pelkästään niin kuin uskon varassa haihatelle, vaan molemmat käsi kädessä, yhdessä. Ja tämä on yksi sellainen sudenkuoppa, missä tämän ajan seurakunnat monet on, että he ei uskalla tehdä mitään, koska ei ole tarpeeksi varoja nyt. Mutta toisaalta Raamattu monesti puhuu sitä, että kun me lasketaan ja ollaan rohkeita, niin Jumalan siunaus tulee niille, jotka rohkeasti menee eteenpäin. Talouskeskeiset seurakunnat. Neljäntenä tällaisena sudenkuoppana niin löysin tällaisen, kun toimintakeskeiset seurakunnat on monenlaista tekemistä ja touhua ja ihmiset väsyy ja porukka vaihtuu ja takalauta vuotaa ja uutta tulee ja ihmisiä vaan, mutta ei ole pysyvyyttä. Ja aina uusi tapahtuma toisen perään, mutta ei koskaan kysytä, että miksi me näitä tapahtumia järjestetään. Ja tämän kaltaisia seurakuntia mä olen myös nähnyt. Ja mä toivoisin sitä, että näihinkin seurakuntiin tulisi vahvasti Jeesus-keskeinen elämäntapa. Eikä vain aina uutta tapahtumaa. Viimeinen viides sudenkuoppa seurakuntien elämässä, jonka tähän nostan, on tällainen, mitä meidän tulisi varoa. On tällaiset seurakunnat, näitäkin olen nähnyt, rakennuskeskeiset ja tilakeskeiset seurakunnat. Ja ne on sellaisia seurakuntia, joissa kaikki työ ja vaiva pyörii ylläpidossa, rakennusten ylläpidossa. Ja vaalitaan rakennusta ja ollaan harmissa, jos se kuluu. Mitä ne elämänleipäläiset tulee tänne, kun me joudutaan nyt vahaamaan 3 kertaa nämä lattiat vuodessa. Haloo. Ei se ole kaukana meistäkään. Ja nämä kaikki on oireita siitä, että jollakin tasolla niin yksilöuskovien sydämet erkaantuu Jeesuksesta ja Jumalan tuntemisesta ja me aletaan askaroimaan lillukan varsien kanssa. Ja miksi mä nostin nämä asiat esille? Niin sen takia, että mä haluan sanoa, että on olemassa vaara eksyä, ellei Jumalan sanaa ja Jumalan poikaa aseteta seurakunnan pääksi. Matteuksen evankeliumissa luvussa 16, jakeet 15 ja 18 on Jeesuksen ja Pietarin tuttu keskustelu. Ja siellä kuuluu näin, Matteus 16. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja Jeesus viittaa Pietarin tunnustukseen, sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Jos meidän sydämessä on tämä tunnustus, että Jeesus on Herra, halleluja, niin sitä ei kuule, Tuonelan portit voita, ei sinun elämässä eikä tämän seurakunnan elämässä. Ja kaikki perustuu siihen, että Jeesus saa olla Herra ja ensimmäinen tässä yhteisössä kuin meidän elämässä. Hän on sama eilen, tänään ja iän kaiken. Ja kun me ollaan oikein tarkkoja Raamatun edessä ja tämän sanoman äärellä, jonka äsken luin, niin mä sanon, että sinä kuulut, ja me kuulumme Jumalan ihmisten joukkoon. Ihan niin kuin Noa kuului, ihan niin kuin Abraham kuului, aivan kuten Mooses, Daavid, Jesaja, Daniel, Pietari ja Paavali. Sen alkuseurakunnan joukkoon, sen keskiaikaisen vainotun seurakunnan joukkoon, reformoidun seurakunnan joukkoon ja sen oheen protestanttisen seurakunnan joukkoon, johon mekin osaltamme kuulumme. Me kuulutaan siihen samaan joukkoon, johon kuuluu William Booth, kun hän saarnasi Lontoon, tehtaiden pihoilla julisti evankeliumia lautalaatikon päälle ja ihmiset teki parannusta työläishatuissaan ja sarkatakeissaan. Me kuulutaan siihen samaan joukkoon, jossa Billy Graham julisti ihmisille sanoma Jeesuksesta yksinkertaisesti ja selvästi. Ja silloin 87 mä olin itsekin kuuntelemassa tuolla stadionilla pikkupoikana ja ihaili häntä. Kuulutaan samaan joukkoon, johon Kai Anturi kuului. Ja kaikki tämän päivän saarna. Ja eilen tapasin Mikko Seppälä, kun hän oli koirankaatossa lenkillä. Juteltiin ensimmäistä kertaa. Mä sanoin, että mun oli pakko tulla tervehtiä, että mä oon täällä ollut niin monta vuotta jo, mutta mä en vielä tunne sua. Ja meillä oli kiva hetki yhdessä. Me kuulutaan samaan joukkoon. Meillä on sama Herra, sama usko, sama henki. Meillä on sama toivo, sama päämäärä. Ja näillä ajatuksilla näillä sudenkuopilla ja näillä niin kuin harhapoluilla, niin mä haluaisin herätellä meitä ajattelemaan, että johtaako mua henki vai liha? Johtaako mua toivo vai pelko? Jumalan tunteminen vai mun omat halut, joita mä haluan mun elämääni? Jako seurakunnan ja maailman välillä on koko ajan väkevänä tässä. Toisia ohjaa henki ja toisia ohjaa liha. Vaikka oltaisiin uskovia tai ei, toisia ohjaa henki, toisia ohjaa liha. Toiset tahtoo pimeyden, toiset valkeuden valtakunnan. Ja usein sen kuulee siitä, mitä ihminen puhuu. Haluuko hän pimeyden vai valkeuden valtakunta? Miten hän rakastaa kielellä toista? Miten mä itse puhun? Mitä mun sydämessä on, se tulee suusta ulos? Jumala, armahda mua. Ohjaako mun elämää lihaa vai henki? Hyvä ja paha. Eri luonne ja eri teot. Ensimmäinen Johanneksen kirje, mistä äsken Jari jakoi ajatuksia, että Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Niin ensimmäinen Johanneksen kirje jatkuu luvussa 3 jakeessa 12 näin. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Raamatussa on yksi kirje, jossa on yksi luku ja sen jakees 11, se on Juudan kirje. Juuda 11 puhuu Kainin tiestä ja puhuu siitä, että jokainen voi valita sen tai Aabelin tien. Ja tänä aamuna, kun on syksy alkamassa, niin mä haluan nostaa itselleni ja meille hengenjohdatuksen tien ja lihan turmeluksen tien meidän esiin ja sanoa, että valitse näistä, valitse parempi, valitse elämä. Kun Raamattu puhuu Kainin tiestä, niin se puhuu itsekkyydestä, ahneudesta, vihasta. Halu olla kuin Jumala, halu itse päättää, mikä on oikein. Eikö aika luonteenomasta tälle ajalle ja tämän ajan ihmisille? Halu itse päättää, mikä on oikein. Muokata Jumala laatikkoa ja sanoa, että tässä se on ja me itse hallitsemme tätä kaikkea. Mutta Jumala ei ole ihmisen hallittavissa. Hän on edelleen kaikkivaltias ja suvereeni ihmisen yläpuolella oleva Jumala. Ja kuitenkin hän rakastaa sinua ja minua. Teetkö, Jumala tahtoo sulle puhua just oman saarnan sun sydämeen tänä aamuna. Ja Jumalan rakkaus ei ole pelkästään vaaleanpunasta sydän höttöä, vaan se on myös lujaa isän rakkautta, joka laittaa rajat ja raamit ja sanoo, että mä siirrän sut nyt tästä tähän oikealle tielle. Keskity näihin, ihan niin kuin mä sanon mun lapsille, että keskity kouluun nyt, se on sun työ ja tehtävä. Älä hörheillä niiden kavereiden kanssa joka ilta, vaan tee sun tehtäväs nyt, se on sun tärkein työ. Niin samalla tavalla Jumalakin sanoi, että älä hörheillä vaan, nyt keskity olennaiseen. Mä oon sun rakastava isä ja mä haluan, että sä menestyt ja pääset perille. Kun me hörheiletään kuitenkin, ainakin minä. Kain toi lahjan kuin vertaiselle, kun hän tuli Jumala eteen. Hän tuli ehkä vähän ylpeänä, että tässä on tällaista. Mutta Jumala ei katsonut sitä lahjaa, vaan Jumala katsoi Kainin sydämeen. Aabel taas toi uhrin syntiensä sovitukseksi ja sanoi, Jumala armahda mua, että mulla ei ole enempää. Ja sen tähden hebrealaiskirja luku 11 ja 4 sanoo, Aabel uhrasi uskoen Jumalaa. Aabel uhrasi uskoen, että Jumala voi armahtaa minut syntisen ja heiko. Aabelin jälkeen Jumalan kansa jatkui Seetistä. Ja mennään vähän seurakunnan historiaa. Ensimmäinen seurakunta oli 2, siinä oli Aadam ja Eeva, ja sieltä lähtien on koko ajan seurakunnalla ollut erilaisia sukupolvia, ja me ollaan lopun ajan seurakunta. Me odotetaan Jeesuksen paluuta ja hänen tulemista, ja ihan täällä seurakunnan alkulehdillä ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 4, jakeet 25 ja 26 sanoo. Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen, Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi. Ja myös Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Eenos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Ja nyt tämä Eenoksen nimi, joka on Seetin esikoinen, niin Eenos tarkoittaa heikkoutta. Ja tästä tuli tämmöinen ajatusleikki, että seurakunta on Jumalaa huutava heikkojen joukko. Aamen. Jumalaa huutava heikkojen joukko. Ja kun mä katselen Seetiä, mä katselen Aabelia ja mä katson tänne alkulehdille ja ymmärrän, että siihen aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Jumalan nimeä tai Jumalaa. Niin se on Jumalaa huutava heikkojen joukko ollut alusta asti. Oma pienuus ja Jumalan suuruus, oman heikkouden tunnustaminen, suuren Jumalan luottaminen. Mutta Kainin suku vaelsi pois Herran edestä. Ja usein, kun me luetaan Raamattua, niin nostetaan yksi jae, missä puhutaan, että Kain saa merkin ja hän joutuu kiertelemään, niin kuin orpona. Mutta ei lueta kaikkia jakeita. Kun me luetaan, minkälainen Kain oli, niin me löydetään Raamatusta kohti. Hän perusti ensimmäisen kaupungin. Hänen perheensä oli ensimmäinen, joka takoi rautaa ja teki miekkaa aseita ja alisti koko maan voimansa alle. Kainin suku ei ollut mitenkään heikko. He olivat maailmanmiehiä. He pukeutuivat hyvin, he olivat korskeita ja ylpeitä. Kun me luetaan Kainista, niin hän rehvastelee oman perheensä keskellä voimallaan. Lukekaapa. Hän ei ollut ollenkaan niin kuin Seet tai Eenos, joka tunnustaa heikkoutensa ja turvaa suuren Jumalaa. Vaan hän oli ihan kunnon sellainen, mulle nousee kuva vaikka tämmöisestä Donald Trumpista, joka on semmoinen taitava liikemies ja supliikki ja osaa olla. Mutta hänen sydämensä on kaukana Jumalasta. Voi olla, että tämä on huono esimerkki. Mä en tunne Donaldia hyvin, vaikka hän oli Suomessa, niin en jutellut hänen kanssaan. Mutta mun nousee tällaisesta niin kuin vahvasta maailmanmiehestä, tiedätkö, kuva. Ehkä Kain oli, hän oli pormestarimies, mutta hän erkaantui Jumalasta. Kainin suku vaelsi pois Herran edestä. He olivat ylpeitä, vahvoja ihmisiä, jotka eivät tarvinneet Jumalaa, koska heillä oli oma voima ja oma käsi. Ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 4 ja 17 puhuu, että Kain rakensi kaupungin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 4 ja 22-24 puhuu, Kain turvasi miekkaan. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 ja 9-13 sanoo, Kainin suku otti vallan ja maa tuli täyteen pahaa. Ylpeyden ja väkivallan jälkeen ei tullutkaan mitään hyvää, vaan tuli pahaa. Ja se pahuus lisääntyi niin, että Jumala koko ajan, niin kuin tänäänkin, katselee maailmaa, että missä on sydämiä, jotka rakastaa mua. Ja hän löytää Nooan. Seurakunnan tarina ja historia jatkuu. Ja Jumala kutsuu Nooan. Ja Nooan jälkeläiset luopuu taas Jumalasta. Ja merkillistä on se, että Kainin henki, niin ei se hukkunut tulvaa. Ei se hukkunut tulvaa, vaikka Jumala hukut. Jumala ajattelee, että ei tämä tulvakaan auta. Ei kerta kaikkiaan, se henki ja liha taistelee edelleen. Vaikka mä hukutan koko maailman, niin Kainin henki vaan porskuttaa. Ja on taistelu koko ajan sen lihan ja hengen välillä. Se oli alusta asti, se on halki seurakunnan historian. Se oli vuonna 69, kun tämä seurakunta perustettiin, ja se on vuonna 2018 Mäntsälässä, meidän sydämissä, meidän elämässä. Ja Jumala tänään tahtoo osoittaa meille tien, joka on seurakunnan ja voiton tie, Jeesuksen tie. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 11, jakeet 1-4, on tuttu kertomus Baabelin tornista. Ja siellä sanotaan näin. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Tehkäämme itsellemme nimi. Tehkäämme itsellemme kunniaa, itse rakentaen yhteys taivaan ja maan välille. Ja mä kysyn nyt tämän Baabelin tornin kertomuksen äärellä, että kuinka usein me itse rakennamme yhteyttä taivaaseen hyvillä teoilla ja rakennamme omaa Baabelin tornia. Yksi putkimies kaveri sanoi, että heidän työmaalla on tapana tuossa metoksella heittää ylimääräiset putkenosat läjään, ja siitä tuli semmoinen iso keko, ja yksi työkaveri aina huusi, että Jokke, älkää rakentako Baabelin tornia, kun se kasvoi vaan se keko. Mekin usein rakennetaan omaa Paavelin tornia. Niin usein omilla yrityksillä me yritämme lähestyä Jumalaa, vaikka koko ajan kysymys siitä, että meidän tehtävä on olla heikkoja, Jumalaa huutavia, apua saavia, Jumalan armosta riippuvaisia, toinen toisillemme solidaarisia seurakunnan jäseniä. Risti ja armo, Jeesuksen ylösnousemus ja ehkä suuri voima on se ylösnousemus voima tänäkin. Abel, Seet, Enos, heikko ihminen ja suuri Jumala. Ja tämä on sitä seurakunnan ydintä. Me ollaan syntisten joukko, keskeneräisten joukko, jota Jumala tahtoo kuljettaa tämän ajan läpi. Ja tämä on iso haaste mulle, koska musta olisi hienoa olla parempi ja vahvempi ja lujempi. Mä haluaisin olla pyhempi ja valmiimpi, mutta päivä päivältä mä oon huomaamaan, että mä olen vain Jumalaa avuksi huutava heikko ihminen. Mutta halleluja, se riittää mulle. Hänen armossa on mulle kylli. Hänen armossa on tänään sinullekin kylli. Hän tahtoo nostaa sinua eteen armon tien ja Jeesustien, Kristustien tänäänkin ja vahvistaa sinua. Ei sen tehdä, että sulla on voimaa, vaan sen tähden, että hän tahtoo olla heikossa väkevä. Kainin ylpeys ja Aabelin nöyryys Jumalan edessä oli liha ja oli henki. Liha, joka uskoi itseensä ja henki, joka luotti Jumalaan. Abrahamin aikana, kun mennään seurakunnan tarinaa eteenpäin, niin vuosisatoja vedenpaisumuksen jälkeen oli vielä uskoa Jumalaa. Ja sieltä löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 14, jakeet 18-21. Semmoinen henkilö kuin Melkisedek. Ja Raamattu puhuu meille näin. Ja Melkisedek, Salemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abrahamia Jumala, korkein taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Ja Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. No, Abraham ei lähtenyt tähän Sodoman kuninkaan kaupankäyntiin mukaan, sillä hän tiesi, että Jumalalle kalliimpaa kuin tavara olet sinä. Väki on Jumalalle kallista. Jumalan sydän lyö ihmisille. Ja sen tähden, koska hän tietää, että me ollaan heikkoja, hän on antanut kaikkensa kantaakseen meitä päivä päivältä ja hetki hetkeltä. Hän tahtoo, että me ei luoteta omaan lihaamme, vaan me luotetaan Jumalaan, joka kantaa. Toinen Raamatun henkilö, joka uskoo selkeästi ihan yhteen Jumalaan, on tällainen kuin Bileam. Ja neljäs Mooseksen kirja, luvut 22 ja 24, puhuu Bileamista. Se on mielenkiintoinen Raamatun kertomus, kannattaa lukea. Ja siellä Bileam näkee, hän menee vuorelle ja näkee, ajatelkaa, 2 miljoonainen kansa on lähtenyt Egyptistä. Ehkä 3 miljoonaa henkeä on siinä, kun hän katselee vuorelta Israelin kansaa. Ja Israelin kansa leirintyi erämaassa niin, että keskellä oli kaikkein pyhin ja kaikki 12 heimoa oli kuin auringon säteet siitä keskustasta poispäin. Ja hän näkee vain Israelin leiristä yhden osan, ehkä satoja tuhansia, ja hän pelkää. Ja hän näkee, että se on suuri ja voimakas kansa, joka on erillään muun maailman kansoista. Ja se puhuu myös seurakunnalle erottautua oikealla tavalla maan kansoista. Abrahamin elämästä puhuu Joosuan kirja luku 24, jakeet 2-3. Luen tässä Joosua 24, jakeet 2-3. Ja Joosua sanoi koko kansalle, näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolelta virran, ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan, ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi, ja annoin hänelle Iisakin. Jumala tarttui Abrahamin elämään, teki hänestä Abrahamin kaikille kansoille siunaukseksi. Ja tämä sama on seurakunnan kohtalo, olla siunauksena ja olla Jumalan johdatuksessa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 17, jakeet 4 ja 5, puhuu, kun Jumala kuljettaa Abrahamia ja johdattaa häntä. Ja se puhuu näin. Ensimmäinen Mooses, luku 17, jakeet 4 ja 5. Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Abraham, kansojen isä. Kansoista Israel, Israelista Jeesus, Jeesuksesta seurakunta. Koko ajan Jumalan seurakunta on tässä ytimessä, Jumalan suunnitelma ytimessä. Tänä aamun sä voit onnitella itseäsi, sä oot tämän armon varassa, jossa tunnustat, että Jeesus on mun Herra. Sä olet löytänyt sen yhteyden, mihin Jumala on suunnitellut jokaisen. Jeesus yhdistää kaikki kansat ja seurakunnasta tulee Jumalan perhe. Efesolaiskirje luku 1 ja 10 sanoo, siitä armotaloudesta, mikä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. Ja nyt haluaisin ottaa nämä paavalilaiset sanat pois ja kiteyttää tämän Pietarin tavalla. Yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki. Kun tämä jake lukee tälle, ottaa ne korulauset pois ja laittaa vaan, mitä se Paavali oikeasti sanoo, niin hän sanoo, että Jumalan tahto on yhdistää Kristuksessa kaikki yhteen. Se on seurakunta. Mä en ymmärrä näitä armotalouskausia, ne menee multa yli. Se kun kysyy, mitä se tarkoittaa, niin mä en osaa vastata. Mutta kun mä luen pietarilaisittain tällä yksinkertaisesti ja suoraan, niin mä ymmärrän, että Jeesuksessa on kaikki yhtä. Halleluja. Se on ihan sama, onko se Mikko Seppälä vai onko se helluntaiseurakunnasta tai vapaaseurakunnasta. Mä tunnistan sen hengen, joka on mun sydämessä toisessa ihmisessä ja mä sanon halleluja, sä oot mun veljeni ja siskoni. Me uskotaan samaa Jumalaa, me ollaan samalla tiellä. En mä katso, mitä sen kirkon päällä lukee. Mun henkeni tunnistaa sen toisen hengen, sen saman hengen, mikä on siellä ihmisessä. Jotain tämän kaltaista uskovien yhteyttä on se, kun Kristus yhdistää meidät. Ei me katella silloin, että mihin me kuulutaan ja mistä kirkosta me kävellään ulos kello 13, vaan se, että mikä henki puhuu täällä mun sisimmässä. Ja se on seurakunnan historiaa, se on sitä, että Kristus elää meissä. En enää minä, vaan Kristus sinussa. Ja silloin Jumala pääsee ohjaamaan meitä niin, että meitä ei yhdistä Paapelin torni, siis omat teot, ja se, että katsokaa kuinka hyvä kristitty minä olen, vaan se, että Jeesus on Herra mun elämässä. Ei ihmisen viisaus, vaan Jumalan viisaus. Jumalan suunnitelma on tänäänkin seurakunta. Jumala avuksi huutavien heikkojen ihmisten joukko. Mutta onko sulla nöyryyttä tunnustaa se, mitä mä äsken sanoin? Että me kuulutaan, ei niin hienoa, vaan Jumala avuksi huutavien heikkojen ihmisten parveen. Onko sulla rohkeutta tunnustaa, että mä en ilman Jeesusta selviä tästä elämästä? Mä oon usein ihmetellyt, miten ne ihmiset selviää, jotka ei usko. Mä varmaan tulisin hulluksi, jos se mulla olisi tätä apua ja turvaa, mikä mulla on Jeesuksessa ja hänen sanassa. Jumala tahtoo kansansa erottuvan maailmasta ja tekevän käskyjensä mukaan, aivan kuten Abraham. Ja tämä on sellainen haaste mulle. Jeesus, auta mua. Musta tuntuu, että mä en jaksa enkä selviä, kun hän kutsuu mua. Ja täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12, niin Jumala kutsuu vanhan miehen, 70-80-vuotiaan Abrahamin, ja sanoo hänelle, ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Abraham lähti ja loppu onkin historia. Loppu on seurakunnan historia. Kiitos Abraham, että lähdit. Mä haluan sanoa, mä erään päivän on hänen kanssa kultakatu kuudessa siellä taivaan porteilla, niin mä sanon Abrahamille, että kiitos, että lähdit. Sen takia, että sä olit uskollinen ja kuulijainen, niin me saadaan olla tässä. Tietenkin Jumala kutsuu aina jonkun toisen, jos joku ei lähde, niin kuin Katrin Kuhlman sanoi, että miksi sä mut kutsut, niin Jumala sanoi, että mä oon 3 miestä pyytänyt, kuka ei halua tulla, niin mä pyysin sua. Ei Jumala jää, niin kuin, että ei se Jumalan työ pysähdy, jos me ei olla siinä mukana, mutta eikö ole hieno olla mukana Jumalan suunnitelmissa. 4. Mooseksen kirja, luku 23 ja 9, niin puhuu tästä erottautumisesta. Ja se oli, mihin äsken viittasinkin. 4. Moos 23 ja 9 puhuu Israelin kansasta näin. Ja minä näen sen kallioiden huipulta. Minä katselen sitä kukkuloilta. Katso, se on erillään asuva kansa. Se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon. Se on Israel, Jumalan kansa. Se on Israel, Jumalan kansa tänään Mäntsälässä. Se on erillään, se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon, koska se kuuluu Jeesukselle. Halleluja. Ja kun mä luen näitä sanoja, niin mun sydän alkaa silleen pomppimaan ja sykkimään. Hebrealaiskirja luku 13 ja 13 sanoo, että hän kutsuu meitä ulkopuolelle leirin. Kristuksen pilkkaakin kantaen. Hän haluaa vahvistaa sun askeleesi. Hän tahtoo tehdä susta rohkean ja lujan Jumalan palvelijan, joka ei mene talous edellä tai peläte vahvoja persoonia tai miettiä vaan toimintaa vailla syvyyttä tai säilyttää jotain perinteitä. Hän tahtoo, että sä olet raikas lähde Jumalan edessä, jolle hän antaa annettavaa ja sanottavaa ja rakastettavaa. Ulkopuolelle leirin joskus. Kun seurakunta pysyy uskollisena tunnustukselle, sinä olet Kristus elävän Jumalan poika, ja kutsullensa julistaa evankeliumi, niin se on voittamaton. Se on kaunis ja se on vaarallinen ja se on voittamaton. Ja mä tiedän vain sen, että jollakin tavalla tämä helppo ja hyvä aika, niin se on tuudittanut ainakin mua osittain semmoiseen helppouteen, että mutta mä haluan pyristellä irti tästä jollakin tavalla. Ja me ollaan unelmoitu mun vaimonkin Hannan kanssa, että Jumala, mitään voitaisiin tehdä, että mä halusin väsyttää itteni Herran työssä. Mä halusin unelmoida ja nähdä, että mitä Jumala tekee meidän seurakunnan tai mun elämässä tai Mäntsälässä tai missä Jumala sä tahtoisit olla, niin mä haluaisin olla siinä mukana. Ja monta kertaa kokee, että on niin kuin täi tervassa, ettei pääse mihinkään. Ja taistelee vaan, jotenkin joku on jotakin mieltä tai joku ei halua jotakin. Ja on siinä niin kuin turhautuneena, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä Jumala antaa ajatuksen tai idean ja joku lamppu syttyy, että halleluja. Ja meidän elämässä on näitä hetkiä, eikö olekin? Ja me joudutaan ikään kuin Jumala eteen, että Jumala, puhu mulle. Mulla on kaikki ihan hyvin, mutta mä kaipaan jotain enemmän ja syvempää. Jumalan tuntemista, Jumalan suunnitelmaa. Ja meillä se oli noin reilu vuosi sitten, me istuttiin meidän sohvalla Hannan kanssa ja me unelmoitin, että mitään voitaisiin tehdä. Ja yhtäkkiä me keksittiin, että kun meillä oli nuoruuden unelma mennä Israeliin töihin, ja se ei onnistunut, kun seurakunta vei niin mukana, että meillä oli niin aktiivinen vaihe Järvenpäässä. Niin mä sanoin sinne Israeliin, että mä en tulekaan, vaikka nyt on liput ja kaikki ostettu, vaan meillä on nyt semmoinen tilanne, että mä olen täällä. Ja joskus mä oon sitä katunut, että jos mä saan vielä mahdollisuuden, niin mä menen. Ja sitten Jumala johdatti niin, että pääsin sanomaan noille syvännöille, että jos tarvitte apua, niin me tullaan. Ja siellä Tiberiaksesta niin syväntöjen perhe sanoi, että ja siinä oli Avieli ja Nirit Gers, niin he sanoivat, että he ottaa yhteyttä, jos apua tarvitaan. Ja nyt juhannusviikon maanantaina niin he sanoivat, että me tarvitaan teidän apua, että tuutteko meitä auttamaan. Ja me sanoimme, että me tullaan. Ja nyt lokakuun alusta, tammikuun alku, 3 kuukautta, niin me lähdetään Tiberiakseen perheenä. Vaimo Hanna ja minä ja meidän 3 lasta, Luukas, Matilda ja Joosua, ja lähdetään auttamaan sitä työtä. Ja meistä tuntuu, että on niinku semmoinen niinku tuli sydämessä, että halleluja. Niin. Niin, ja se on lyhyt aika kuitenkin. Se menee äkkiä, mutta tuntuu siltä, että saa niin kuin pääsee siihen työhön ja kokee sitä. Että saa uudelleen innostua Jumalan suunnitelmista ja teoista. Mun elämässä. Mä en tiedä, mikä sun unelma on, mitä Jumala on sulle suunnitellut. Mutta ihan varmasti Jumala on sun sydämeen laittanut unelmia ja toiveita. Ja hän tahtoo käyttää niitä ja täyttää sun unelmasi. Hän kutsuu meitä, hän rakastaa meitä. Hän tahtoo, että me ei pelätä mitään näistä viidestä asiasta. Mitä mä oon tästä luetellut seurakunnan elämässä, vaan seurakunta olisi rohkea ja kirkas ja loistava tämän maailman keskellä. Ja tekisi yllättäviäkin asioita. Matteus luku 16, jakeet 13-18 sanoo näin. Mä täältä löydän. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenet ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, niin hän sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja Jeesus sanoo yhä edelleen meille, pidä kiinni tunnustuksesta. Jeesus on seurakunnan pää ja Herra. Jeesus on seurakunnan pää. Ja seurakunnan tehtävä on kertoa. Ja seurakunnan päämäärä on uusi maa ja uusi taivas. Ja ainoa, joka sinne johtaa, on Jumala henki. Ei liha, vaan henki. Ja tässä oli, Kata puhui kauniisti tässä alussa siitä lauluista ja siitä taistelusta, mitä me käydään lihan ja hengen välillä. Niin mä haluaisin olla tänä aamupäivän semmoinen taivaallinen agitaattori, innostamassa ja rohkaisemassa tätä Jumalan armeijaa Mäntsälässä. Et unelmoi Jumalan unelmia ja toteuta niitä rohkeasti ja elä lähellä häntä. Pyri elämään niin lähellä Jeesusta, kun se on mahdollista. Se on mulle vaikeaa, on kiusauksia, on houkutuksia. Mä haluaisin monta kertaa tehdä vääriä asioita. Nyt yhä uudelleen mä oon palannut tähän tunnustukseen ja tälle tielle. Ja sanonut, että Jeesus, mä olen sinua avuksi huutava heikko ihminen. Kiitos Jeesus, että tänä aamupäivän ja päivähetkenä niin näet jokaisen meidän sydämeen. Herra, sä oot kutsunut meistä jokaisen eräänä päivänä. Ja jokaisen meistä sä oot tuonut tähän tilaisuuteen ja tähän tilanteeseen. Jeesus, ei ole sattumaa, että näitä sanoja tänään jaetaan tässä, eikä ole sattumaa se, että juuri me ollaan koolla. Vaan Herra, sä tahdot jokaiselle meille puhua ihan meidän sydämiin saakka ja kutsua meitä yhä uudelleen palvelemaan ja antautumaan sinulle. Herra, anna minun syntini anteeksi, anna meidän syntimme anteeksi. Pese meitä puhtaaksi verelläsi ja anna meille hengen mieli kuolettaaksemme lihan teot niin, että me sinun valtakuntaasi perisimme ja Herra, sitä kohti menisimme. Kiitos Jeesus, että sinun veresi voima on kirkkaasti tässä läsnä. Ja Herra, saamme tunnustaa heikkouttamme ja voimattomuuttamme, keskeneräisyyttämme ja vajavaisuuttamme sinulle. Ja sanoa Herra, kanna sinä meitä, sinun armossasi on minulle kylliksi. Jeesuksen kalliissa nimessä olkaa niin siunattuja. Aamen.